Вы слухаеце радыё «Свабода» ў працкай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Госць інтэрв'ю тыдня – кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Менскі дыялёг» Яўген Прэгерман. І падкаст пад Лукашэнкам пра тое, як у 95-м годзе, нягледзячы на намаганні прэзідэнцкай адміністрацыі сарваць выбары ў новы Верховны Савет, грамадзяне Беларусі прыйшлі на ўчасткі і пазбавілі Лукашэнку магчымасці ўсталяваць рэжым бесконтрольнай улады.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст і Валер Карбалевіч. Тэма нашай гутаркі – смерць міліцыянта Яўгена Патаповіча і масавы пераслед цыганоў. На мінулым тыдні стала вядома пра знікненне ў Магілёве міліцыянта. Адразу з'явілася інфармацыя, што ён нібыта быў захоплены, вывезены на машыне з расійскімі нумарамі, паведамлялася, што учынена гэта было цыганамі. Пазней у лесе было знойдзенае цела Патаповіча. Ужо на гэтым тыдні следчы камітэт паведаміў, што гэта было самазабойства. Да версіі следства ёсць безліч пытанняў, абставіны смерці Патаповіча выклікаюць шмат сумневаў у тым, што ён забіў сам сябе. Але расследаванне яго смерці суправаджалася падзеямі, можа быць, больш грамадска значнымі. Я маю на ўвазе затрыманне дзясяткаў, калі не сотняў цыганоў у Магілёве і нават в іншых гарадах краіны. Паведамлялася пра брутальнае затрыманне, пра збіццё затрыманых міліцыі. Ну, гэты масавы хапун выглядае асабліва дзікунскім у святле пазнейшай высновы пра самазабойства. Але калі б было забойства, калі б забілі сапраўды цыганы, дык масавы хапун быў бы абгрунтаваны, Валер?
Ну, бачыце, мы жывем, беларусы жывуць не ў прававой дзяржаве. І мы жывуць у той дзяржаве, якую прынята называць паліцэйскай. А улады дзейнічалі сябе проста як акупацыйнае войска на тэрыторыі чужой краіны. Калі, скажам, забіваюць нейкага вайскоўца гэтага войска, то ўсё насельніцтва гэтага населенага пункта бяруць закладнікі, пакуль ты не будуць вінаватых. Ну вось прыкладна па такой схеме дзейнічалі і беларускія міліцыянты. Ну і, дарэчы, тут я нічога як бы новага не бачу. Так было ўжо ж не першы раз. Пасля выбуху на Дзень незалежнасці 2008 года таксама праваахоўныя органы пахваталі шмат людзей. Тое ж было пасля тэракту ў Мінскі метро 2011 года. Тое ж было па справе Белага легіёну ў 2017 годзе, калі было затрымана немалая колькасць людзей. Вось, ну, стандартная логіка паліцейскай дзяржавы спачатку нахапаць шмат грамадзян, каб прадэманстраваць кіраўніцтву сваю стараннасць, а ўжо потым разбірацца, хто вінаваты, а раптам хтосьці там і прызнаецца.
Ну, Валер, я бы, можа быць, не зусім з вамі пагадзіўся ў тым сэнсе, што так, сапраўды, пасля гучных злачынстваў, пасля грамадска-значных злачынстваў, сапраўды затрымліваюць шмат людзей. Але вось менавіта, што хапаюць людзей па этнічнай прыкмеце, гэта, ну, я бы сказаў, даволі новая з'ява ў Беларусі. Вы сказалі наконт таго, што паліцэйская дзяржава, а ці так гэта ўжо звязана з характарам дзяржавы. Калі ў Францыі, ці Бельгіі, ці Вялікабрытаніі, скажам, ісламісты ўчыняюць тэракт, дык каго паліцыя прыхоплівае? Ну, прыхоплівае мусульманаў. І не абавязкова дакладна вінаватых. Хіба ўсе мусульмане адказныя за злачынства іх адзінаверца? Але паліцэйская логіка, і не толькі ў паліцэйскай дзяржаве, такая. Лепш затрымаць невінаватага, а потым вызваліць, чым упусціць вінаватага. Дык можа беларуская міліцыя так сама ў дадзенай сітуацыі не такая ўжо неадэкватная была?
Ну, бачыце, ўсё ж, калі мы кажам пра заходнія дзяржавы, то там затрымліваюць, скажам, калі падчас некага тэрарыстычнага выбуху затрымліваюць людзей, якія ўжо ёсць недзе там у камп'ютарах, у картатэцы паліцыі, якія нейкім чынам ці то звязаныя з тэрарыстамі, ці западозраныя, ці ўжо адсядзелі, магчыма, тэрмін і так далей. То бок, некіх людзей, якіх падазраюць. У дадзеным выпадку проста як бы такі тэрытарыяльны пагром. Вось некая вёска ці пасёлак у прыгарадзе Магілёва, ну вось як бы гэты пасёлак увесь і пачалі пераследаваць, рэпрэсіраваць. Калі вы кажаце, што ну як бы не было па этнічным прыкмеце пераследу, я б сказаў, што ну можа не па этнічнай прыкмеце, а па некіх, так сказаць, такіх сацыяльных групах вялікіх, так? Узгадаемо, як у 90-е гады пасля вулічных акцый апазіцыі міліцыя хапала беларускамоўных. Потым у 2000-х годах пераследавалі пратэстанцкія супольнасці. Быў канфлікт з саюзам палякаў, там шчамілі чальцоў саюзу палякаў.
Я вас перапыню, Валер, але вот за саюзам палякаў шчамілі чальцоў саюзу палякаў. Тады там быў і як бы альтэрнатыўны, праўрадавы саюз палякаў, але нельга сказаць, што тады як бы хапалі, пераследавалі, затрымлівалі прэвентыўна людзей з польскай крывёй, этнічных палякаў. Это было не так. А тут пераследавалі, як бы не зважаючы там на палітычныя погляды, на іх дачыненне да нейкіх арганізацыяў цыганоў, проста цыганоў.
Ну, пераследавалі сацыяльную групу нейкую, прычым групу, якая жыве ў пэўнай мясцовасці. Ну, вот па такому прынцыпу, я думаю, што калі там, ну, я не ведаю, былі некія армяне ці азербайджанцы, быў след, як быў іх кірунку, то я думаю, што было б тое самае. Ось, як ну, регулярна робіцца аблавы ў начных клубах на прыхільнікаў ЛГБТ ў Менску. Ну, як бы гэта, зноў жа, я кажу, што не вельмі такая рэдкая з'ява ў Беларусі, эксклюзіўная.
А вот як вы бы патлумачылі такое пэўную супярэчнасць, што з аднаго боку афіцыйная ідэалогія сучаснай беларускай дзяржавы гэта антынацыяналізм. Маўляў, не трэба раздзьмуваць нацыянальныя жарсці, як бы спадчына Савецкага Саюзу, усе народы роўныя, усе народы браты, а і гэта спалучаецца з вот такім пячорным стаўленнем да пэўнага этнасу. Учыніў злачынства прадстаўнік этнасу, патэнцыйна адказны ўвесь этнас. Ён разглядаецца, як я не ведаю, ці статак жывёлаў, ці нейкая там, я не ведаю, секта, ці арганізацыя. Падчас гэтага пераследу гучалі словы, што, маўляў, ну вы там па сваёй цыганскай пошце як бы даведаецеся, маўляў, вы, у вас ёсць нейкія сувязі, вы ўсе цыганы, як бы адна там, я не ведаю, сям'я, ці мафія, ці клан, і вы там са сваімі, маўляў, разбярэцеся. Як гэта спалучаецца з, так бы мовіць, антынацыяналізмам, з інтэрнацыяналізмам?
Ну, гэты інтэрнацыяналізм хутчэй дэкларатыўны, чым рэальны, таму што нават калі уважліва слухаць Александра Лукашэнку, то мы можам узгадаць шмат якія, скажам так, некарэктныя выказванні адносна некіх меншасцяў сацыяльных, нацыянальных ці рэлігійных, скажам. Можна згадаць яго выказванні наконт габрэя ў Бабруйску, што выклікала скандал паміж Беларусію і Ізраілем. А быў канфлікт, калі Лукашэнка выказваўся, так сказаць, не вельмі карэктна на адрас католікаў. Наконт беларускамоўных беларусаў Лукашэнка ўвесь час так здзекліва кажа пра іх свядомыя. Вось, таму гэта хутчэй афіцыйная дэкларацыя, якая, ну, жыццём, рэальнай палітыкай не заўсёды пацвярджаецца.
Ну і, дарэчы, яго вядомая фраза, якую ён ужо 100 разоў паўтарыў, што беларусы рускія са знакам якасці, ну, гэта як бы не надта, скажам, карэктна адносна нават рускіх, але вот вы маеце рацыю, што сапраўды пры такім як бы вонкавым антынацыяналізме, але мне здаецца, што вот эта нацыянальная тэма для яго такая даволі важная. І ён гэты момант заўсёды як бы фіксуе, вызначае.
Тут мы маем справу сітуацыі, калі ў афіцыйным дзяржаўным ідэалагічным канцэпце існуе страх перед белорусским этнокультурным национализмом. Я зараз не буду углубляться на тему, чому так, але вот такі страхи існує, и как нечто супрацьпоставить ему, ну, улады придумляют некий такий протилеглый концепт. Вот у нас интернационализм, апелляция до Великой Отечественной войны, где все народы воевали разом, и все иншее. А мне подается, что это просто некое такое прикрытие вот этого непримания белорусского этнокультурного национализма. Это головная причина, чому акцент робится на супротивную идеологию.
Валер, вы сказали, что вот коли бы, умовно кажучи, подозрение пало на, скажем, там, я не веду, армянов, азербайджанцев, так махчимы, и их бы так само хапали. А вот коли бы были подозрения тем, что выкрали милицианта, ну, скажем, российцы, поляки, тигабреи, вот их бы хапали бы их суплеменников, за их есть кому заступиться. Ну, а кроме того, щиро скажем, что на вот такое народное, массовое ставление до цыганов, ну, не совсем доброзычливое, не вельми доброзычливое. Так, может, вот гэтым так сама причина, что заступиться няма кому и не надто гэты этнос любіць у грамадстве.
У пэўным сэнсе так. У пэўным сэнсе так. Але я думаю, что калі б былі некія падазрэнні, что, скажем, вот у некім там пасёлку ёсць, знаходзіцца злачынца, які забіў міліцыянта, и в этом поселку жили, ну, скажем, этнично русские, я не думаю, что улады особливо церемонились, это так само.
Так, але магчыма в этом поселку бы их хапали, ну, у Беларуси, до речи, нема таких поселков, где больше складали русские. А у дадзеным выпадку цыганов хапали не только в Могилеве, цыганов хапали чамусьці вогуле по у некольких местах, что уже зусім, як бы, ну, ни с чем не сувымерно и ничем не обгрунтовано. Ну, чаму цыганы у неким іншым регионе краины повинны ведать про справы своих суплеменников, скажем, у Могилеве. Особливо, коли, ну, поводле першаснай версии, гэтые цыганы были на машине с российскими нумарами, так вогуле тады, при чем тут могилёвские цыганы?
Тут, как бы, больш широкое пытание, як працуе белорусская милиция. То бок, ну, вот некое такое, ну, максимально звычайное криминальное здарение. Забили человека. Этот человек был милициантом. По первой версии, что его забили, да. Шукать злочинцу, вот тут белорусская милиция, как бы, перебей, возникают певные проблемы. И видите, фактично, обмаль, что можно сказать, объявили надзвичайное становище Украины для того, как знайти этих злочинцев, которые нібито забили супрацовника ДАІ. То бок, для решения некой нормальной справы треба проводить некие надзвичайные заходы. Ну, это знов же, как бы, у стилі белорусских уладов. То, что у інших країнах вирішається як би неким таким рутинним бюрократичним способом, у Білорусі з цього стараються, так сказати, некі одразу ж надзвичайні речі, скажімо. Ну от, каб догледзець, скажімо, корову, коровнику, які там забруджені, да? Ну ось тут же Комитету державного контроля доручается надзвичайная задача провести обследование во всех коровах, коровниках, во всех значит, комплексах. И вот уже поведомление, что там где-то там каля тысячи прикладов, это комитет державного контроля знашел и так далее. Вот. Ну, звичайная проблема, якая в інших країнах вирішається звичайними методами, в Беларуси она вырашается вот такими надзвычайными. Треба злодей злочинства, значит, целый поселок учиняем погром. Это вот такой способ вырашения проблем у Беларуси, в белорусском режиме. мне падаецца на гэтую праблему трэба трохі шырэй глядзець.
Но забойства паліцейскага ва ўсім свеце расследуецца больш пільна, скажам так, і больш інтэнсіўна, чым забойства звычайнага грамадзяніна. Хіба не?
Я згоден, але зноў жа ёсць некія стандартныя метады, механізмы, якія існуюць у такіх выпадках. Там аперацыя перахват, там узмоцненыя контроль на дорогах и все такое. А вот как захопливать у полону закладники целый поселок, ну такое, видаете, такое редко где бывает.
Ну і вось сёння намеснік міністра ўнутраных справаў заявіў, я цытую, можа і трэба выбачыцца перад цыганамі, не ведаю, ці будзем. Вот як бы вы патлумачылі гэтую заяву, чаму яна з'явілася? Ну калі вы так все правильно робите, так все як бы паводле закону, паводле правілаў, то чаму ўвогуле ўзнікла ідэя, што трэба выбачацца? А з іншага боку, калі эта ідэя ўзнікла, дык можа варта было ее рэалізаваць, вось чаму дзяржаўны чыноўнік, сілавік, якому здавалася б, ну, рэфлексія не павінна быць уласцівая, вот ён так разважае. А можа і варта выбачацца, а можа і не варта. Даволі незразумела, менавіта для аўтарытарнай, для паліцэйскай дзяржавы, вот такія, так бы мовіць, духоўныя пошукі.
Я думаю, гэтае выказванне намесніка міністра ўнутраных справ наконт магчымага прабачэння выклікана нечаканым пытаннем, якое задаў журналіст. Намеснік міністра быў, магчыма, трохі разгублены, таму так неўпэўнена нешта такое вось адказаў. Не думаю, што гэта з'яўляецца афіцыйнай пазіцыяй Міністэрства ўнутраных справ, бо звычайна беларускія сілавыя органы не прызвычаіліся да таго, каб выказваць некія выбачэнні. Хіба што можна ўзгадаць, калі Міністэрства абароны выказвала выбачэнні з нагоды гібелі вайскоўцаў мінулым годам. А так, звычайна, што б не рабілі гэтыя сілавыя структуры, то яны ніколі не выбачаюцца, нават калі відавочна, што яны не маюць рацыі.
Сёння на свабодзе з вамі былі Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце радыё Свабода. З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Наш сённяшні госць – беларускі эканаміст Леанід Злотнікаў. Многія незалежныя эканамісты былі здзіўлены, калі на гэты 19-ты год беларускі ўрад выдаў дастаткова аптымістычны прагноз эканамічных дасягненняў 19-го года в раёне 4%. І ўжо зараз, па тым, як ідзе эканоміка, напэўна, можна рабіць пэўныя высновы, ці будзе гэты прагноз рэалістычны, і ўвогуле, як, на вашу думку, сёння показывая себе белорусская экономика?
Сказать точно трудно, потому что если возьмем прогнозы МВФ или там Всемирного банка или там других организаций, они даются через прогнозы через квартал, они его корректируют, поправляют. Сначала 3%, потом 2%, сейчас 1%. Ну, где-то, в общем-то, особого роста не будет. И потом, вот если взять прошлый год, ну, был там 1%, так, но этот процент, скажем, увеличились запасы на складах, увеличилась там, ну, убыточность предприятий и так далее. Значит, прибыльность выросла у кого-то убытки. Короче говоря, ожидать какого-то роста трудно, потому что нет тех факторов, которые этот рост вызывают. Значит, инвестиции несколько сократились. В этом году прямые иностранные инвестиции по сравнению с прошлым годом там уменьшились в первом квартале. Новых технологий как бы практически нет. Предприятия те же стареют постепенно, их технологии устаревают, эти предприятия. В общем, таких факторов, которые бы были видны, которые влияют на, ну, ведут к росту экономики, нету.
Прошло 9 месяцев фактично со жнивня минулого года, коли был изменен белорусский урад. Перш за все отбылась измена на посаде премьер-министра, так само некоторые вице-премьеры и фактично весь склад, який отказывая за экономику. Так что, напевно, можно уже робить высновы, что уявляет гэтый урад. Именно это с того пункту глядя, что многие воспринимали урад Румаса як достатково реформированный. Маўляў, урад мае такія рэфарматарскія памкненні, а адміністрацыя прэзідэнта і сам Александр Лукашэнка, які даволі кансерватыўныя эканамічныя погляды мае, не дае ім праводзіць пэўныя перамены. Вось такая схема, па-вашаму, ці апраўдваецца?
Нет, нет, я не вижу от правительства никаких таких, ну, принципиальных предложений, которые бы меняли ситуацию, меняли управление в экономике и вели к ее росту. Так, я бы сказал даже наоборот. Вот я не так давно знакомился с проектом закона, очень актуальным, значит, о банкротстве, который подготовило Министерство экономики. Очень такой антирыночный проект. И я просто удивлен, что Министерство экономики такие вещи готовит. Румас попросту сразу взял под козырек, и он, в общем-то, ничем не управляет. И управляет Лукашенко практически всем. И Румас даже взял на себя обязательство выполнить директивные показатели этого пятилетнего плана, который полностью провален и очень сильный. Никто их не выполнит, это ясно. То есть он даже берет те обязательства, которые, в принципе, невыполнимы. Я не вижу сдвигов и предвижу, что их не будет. То есть сдвигов в сторону рыночной экономики, действительно, то есть развитие бизнеса и так далее. Пока мы не видим этих сдвигов. И не видим, наоборот, мы видим, что Лукашенко заявляет, все знают, что он заявил в своей речи в апреле, вот в своей ежегодной речи перед парламентом, что хватит там говорить, что на бизнес надеется и так далее. То есть идет, как бы произошел поворот назад, так сказать, открыто произошел поворот к командной экономике еще более жесткого типа.
Але, коли отбылся таки поворот, то на что, по-вашему, различивая керавництво краины, керавництво экономичного блоку, я так разумею, Александр Лукашенко различил, что миновито гэта командная экономика, яна и будет давать некий выник. И кольки годов, скажем, незалежные экономисты прогнозуют пэвные, ну, як минимум проблемы, а як максимум обвал белорусской экономики, але Лукашенко может сказать, что обвала ніякого нема, мы працуем с вторая схема працует, чем от ее доходить?
Понимаете, сейчас работа правительства и президента – это увеличить доходы населения, поддержать население перед выборами. Так? И эти доходы действительно они увеличили в прошлом году. Там, ну, по статистике, по крайней мере, да, значит, эти доходы выросли. Но доходы выросли не пропорционально экономическому росту. Официальный рост был чуть больше 1%, а доходы, скажем, первого квартала по сравнению с прошлым, с первым кварталом прошлого года составили там, ну, реально зарплата выросла там на 7,8%, так? Это, а в то время как экономика выросла на 1%, производительство на 1%. Это что значит? Это значит, что все брошено на поддержание зарплаты. Уж какая там экономика будет, ну, представляете, это истощение экономики, если она не производит продукта, но население находит всякие ресурсы там, или где-то еще долги, где-то не проводят модернизацию, не развивают производство, а пускают деньги на проедание. Так? Ну что дальше будет от этого? Дальше только спад. Потому что все это вернется обратно, как бы через инфляцию, через обесценение рубля, и это будет. Потому что нельзя вот так 2-3 года подряд, скажем, повышать доходы населения в большей степени, чем это позволяет экономика. Она вообще сейчас не позволяет их повышать. Надо производить модернизацию, чтобы завтра вообще, так сказать, не оказаться без доходов.
Ти, может отбыться, ну... калі не абвал, то істотнае пагаршэнне сітуацыі з беларускай эканомікай пасля выбару. Натуральна, што ўлады выбарчы год не дазволяць такіх негатыўных з'яваў, як вы кажаце, будуць павелічваць даходы нават насуперак пэўным эканамічным заканамернасцям. Але мы памятаем, все добрыя беларусы памятаюць, што адбылося пасля выбараў снежні 10-го году. Да, калі проста наступны 11-ы год стал катастрофай і для даходаў насельніцтва, і для курсу рубля, які упал фактычна в 3 разы. Ну, зараз курс фарміруецца больш-менш на рынкавых умовах, Нацбанк за это сочыць. Але што можна сказаць? Ці можа быць такі абвал, выкліканы вось той палітыкай уладу, якая будзе асабліва моцна ісці выбарчы год?
Знаете, может быть, потому что мы наблюдаем ухудшение общей ситуации. Ну, например, сейчас 61%, официальная статистика, если берем, мы там найдем, что 61% всех предприятий, крупных и средних, там, они нерентабельны. 61% практически предприятий не имеют прибыли, из них убыточных очень много. Так? Мы знаем, что эти предприятия выдают зарплату за счет наращивания долгов перед банками, а банки, в свою очередь, у населения и за рубежом. Так? Что, например, в первом квартале задолженность предприятий перед банками увеличилась по сравнению с прошлым годом, с первым кварталом, где-то на процентов на 15, так? Это очень опасный процесс. То есть мы проедаем или кормим население, ну, не кормим, мы не кормим, а само кормим садово. В всяком случае, экономика дает больше населению за счет того, что вот больше долги накапливаются, проедаем эти валютные резервы, не резервы, а, скажем, и вклады, и другие источники, они уменьшаются, потому что проедаем. И этот процесс идет. Этот процесс идет. Я показал, что на примере, так сказать, задолженность увеличивается, что убыточных предприятий и нерентабельных очень много. Две трети, так, всех предприятий, они не дают прибыли. Ну, это очень опасный процесс. Это мы, ну, то, что там модернизации нет, это действительно, если инвестиции снижаются по сравнению с прошлыми годами, они такие, мы не вышли на тот уровень инвестиций, который был, скажем, в 2014 году, да, они стали ниже. И если это все снижается, то откуда будет рост? И экономика не дает столько ресурсов, сколько потребляет население. Значит, где-то за все должны рассчитаться.
З гэтага бунтлежня, калі браць не толькі чыста эканамічныя, але і, скажам, палітычныя, геапалітычныя аспекты, то наколькі, па-вашаму, істотным фактарам з'яўляецца імкненне Москвы, імкненне Расіі зменшыць, скажам, дапамогу беларускай эканоміцы ў выгляду розных датацый, ў выгляду розных схемаў? Наколькі, па-вашаму, гэта імкненне стратэгічнае і ці можа на ўплываць на экономичный стан Беларуси?
Конечно. Мы видим, ну, скажем, в 2015 году такая прямая поддержка России в форме низких цен на энергоносители или еще там еще что-то составляла $5 миллиардов. Это не так уж мало, да? И мы видим, что налоговые маневры и прочее будут уменьшать. И меняется вообще отношение России в Беларуси. То есть поддержка не только финансовая, но мы, если сбывали свою продукцию на их рынках, с какой-то даже выгодой для себя, может быть, но сейчас это тоже кончается. Они, вот основной доход от нашей торговли с Россией, это были продукты сельского хозяйства, пищевой промышленности. Это эти объемы торговли уменьшаются, и главное не потому, что там какие-то конфликты Беларуси с Россией, главное потому, что Россия развивается быстро, сельское хозяйство, это самая эффективная отрасль России сейчас становится, так? Ну, я имею в виду по темпам развития, по модернизации и так далее. И вытесняют просто белорусские продукты. Это значит, что доходы будут падать и от торговли внешней, и налоговые маневры уменьшат дотации или субсидии российские на $2.5 миллиарда постепенно, где-то к 2024 году, так, меняются политические отношения, то есть другие источники финансирования в России тоже становятся, в общем, уменьшаются, так, Вот, например, в этом году за счет того, что в первом квартале этого года, за счет того, что российский капитал сюда не пошел, ну, я имею в виду прямые инвестиции, они уменьшились до 30%. Вот прямые инвестиции в белорусскую экономику только за счет того, что российский капитал уже сюда не идет. Это тоже потеря российской поддержки. Это уже не субсидии, это, ну, это капитал, но неважно, поддержка снижается и будет снижаться.
Апошнія тры гады Беларусь жыве даволі незвыклым для сябе стане адноснай стабільнасці курсу беларускай нацыянальнай валюты. Все-таки за гады незалежнасці звычайна Беларусь жыла ў рэжыме дэвальвацыі альбо пастаянна, альбо нейкімі рыўкамі, хвалямі. Па-вашаму, гэта ўжо можна лічыць такой, скажам, трывалай з'явай, і беларусы могуць не баяцца, што калі-небудзь адбудзецца рэзкая дэвальвацыя іхняй валюты, паколькі зараз, все-таки дзякуючы Нацбанку, курс фарміруецца паводле рынкавых схемаў. Ці все-таки такія фактары, як стан беларускай эканомікі, ці там магчымае зніжэнне цыны на нафту, якое эксперты чакаюць адбудзецца ў бліжэйшы год-два, могуць даволі радыкальна змяніць курс, і мы зноў паўстанем перад пагрозай дэвальвацыі?
Працэс такой інтересны. С адной стороны, действительно, доллар не растет, а с другой стороны, я даже думаю, что хозяйки наблюдают, что покупательная способность доллара постепенно падает. Так? Это такой был процесс, как в 2011 году, там, в 2012 году особенно, да, что покупательная способность доллара, я не помню, тогда снизилась процентов, наверное, на 20 за один год, а доллар стоял на месте, так? Что-то подобное происходит вот и в последние годы. Поэтому надо исследование, ну, надо посмотреть даже мне самому, что же происходит. Как-то я не вижу, чтобы наши белорусские экономисты там эту тему обсуждали, что происходит какое-то падение курса доллара, то есть покупательная способность. Реальный курс доллара, он вроде статистически, может быть, поддерживается, я думаю, вы сами чувствуете, что доллар не такой весомый, как было лет 5 тому назад. Можно добавить, что предприятия, это, кстати, ну, как бы проедают накопление банков, на банках это третья часть накопления, это ресурсы населения, это банки тоже сами одолжают у своих материнских банков там за рубежом, или какой-то капитал поступает. Мы постепенно проедаем этот капитал, который был накоплен, и дальше, так сказать, восполнения не видно.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі быў Віталь Цыганкоў, і я гутарыў з беларускім эканамістам Леанідам Злотнікавым.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Вызначальныя палітычныя падзеі звычайна адбываюцца ў сталіцах. У найноўшай гісторыі Беларусі ёсць адзін сюжэт, які разгортваўся не ў Менску і нават не ў абласным цэнтры, а ў невялікім раённым гарадку, але істотна паўплываў не толькі на палітычны лёс галоўнага ўдзельніка, але і на лёс, як мне падаецца, беларускай дэмакратыі ўвогуле. Я маю на ўвазе лістапад 95-га выбары ў Смаргонскай выбарчай акрузе, дзе балатаваўся лідар БНФ Зянон Пазняк. Тое, што Пазняк не быў абраны ў Вярховны Савет 13-га склікання, што ўвогуле не быў абраны ніводзін прадстаўнік БНФ, адразу ж зрабілася прадметам спекуляцыяў – маўляў, народ адмовіў Народнаму фронту і яго лідару ў даверы. Чуць такое з вусна ў лукашэнкаўскіх прапагандыстаў не дзіўна, але ў выкананні некаторых дэмакратычных палітыкаў ці незалежных экспертаў такая тэза гучыць крыху абсурдна, бо не адпавядае сапраўднасці. Праўдзівае тут толькі тое, што Пазняк і іншыя кандыдаты БНФ не сталі дэпутатамі. Але давер ці недавер народа тут ні пры чым. Прычым, масавай фальсіфікацыі і чорнай тэхналогіі на выбарчых участках, якія выпрабаваныя на прадстаўніках БНФ, неўзабаве будуць прымененыя і ў дачыненні ўжо да прадстаўнікоў іншых дэмакратычных арганізацый. І цягам 10 годзів ніхто з іх у тое, што завецца ў Беларусі парламентам, дапушчаны не будзе. І тут я працытую каментар Лявона Баршэўскага, які ён зрабіў падчас адной з дыскусіяў у нашай Ніве. Цытую. Выбары 1995 года адбываліся паводле закону, падобнага да якога не было нідзе ў свеце, калі нават у другім туры галасавання патрэбна была яўка 50% ад спіскавага складу выбаршчыкаў. Я набраў у другім туры 58%, Валянцін Голубів пад 80%, Юрас Беленькі пад 70%, Міраслаў Кобаса пад 90%, але яўку нам напісалі 48-49%. У акрузе Валянціна Голубева гэта было даведзена, да ліку выбаршчыкаў былі аднесены 200 чалавек, якія памерлі і якіх са спісаў выбаршчыкаў чамусьці не выключылі. А яму не хапіла каля 60 чалавек да 50% яўкі. У Смаргонскай акрузе, дзе балатаваўся Пазняк, было 13 участкаў для галасавання. У дзень выбараў гарадзенская КДБ гвалтам не пусціла на 3 участкі аніякіх назіральнікаў. І вось такая штука. На 10 участках паказчык Пазняка быў у сярэднім 62% за, а на тых самых 3 па 36-40%. Канец цытавання. Я спадзяюся, слухача не стаміла вялікая наяўнасць лічбаў і адсоткаў. У сённяшнім расповедзе гэтых адсоткаў, працэнтаў будзе шмат, бо ўрэшце імі і прыхавалі палітычны вынік. Гэтую гісторыю мы адсочым падрабязна. Тым больш, што карэспандэнтка Радыё Свабода Галіна Прыгара непасрэдна прысутнічала ў тыя дні ў Смаргоні. Нагадаю, што на выбарах у траўні 95-го ў Вярховны Савет 13-го склікання не быў прапушчаны ніводзін кандыдат ад БНФ, у тым ліку і лідар фронту. Парламент увогуле не быў абраны. І спатрэбіліся да выбары, іх прызначылі на лістапад 95-го. Чаму Пазняк абраў Смаргонь? Тут некалькі прычынаў. Адна з іх тое, што на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года у Смаргонскім раёне Пазняк набраў найбольшую колькасць галасоў, але не толькі. Вось што перадавала на хвалях свабоды Галіна Прыгара.
Смаргонь была абрана не выпадкова. Акрамя агульнай добразычлівай да лідара БНФ абстаноўкі, у горадзе яшчэ працуе адна з мацнейшых суполак БНФ, якая налічвае 250 чалавек. Да выбараў засталося 2 дні. А напрыканцы мінулага тыдня ў Смаргоні пачата даследаванне, звязанае з выбарамі, якое, хутчэй за ўсё, скончыцца адкрыццём крымінальнай справы. Як гэта звычайна і раней адбывалася, напярэдадні галасавання супраць Зенона Пазняка запушчаны чарговы паклёп, ананімная ўлётка абразлівага зместу. З гэтай нагоды я задала некалькі пытанняў лідару БНФ. Зенон Станіславович, я ведаю, што гэтым разам стосы паклёпніцкай улёткі былі знойдзены ў Смаргонскім райвыканкаме. Як развіваліся падзеі?
Літаральна недавно, 24-го, у пятніцу, у райвыканкаме, у адным з пакояў, які належыць ветэранскай арганізацыі, выявлены цэлы стос паклёпніцкіх лістовак супраць мяне. Дзе мяне называюць і гітлерам, і фашыстам, і брудна называюцца пра маю маці, і мяне, і лістоўка не падпісана, ананімная.
Якія ўдалося зрабіць захады да высвятлення аўтара ўлёткі ды магчымага законнага пакарання распаўсюджвальнікаў?
Зроблена заява ў пракуратуру, ў міліцыю. Злоўлены 2 распаўсюджвальнікі гэтых лістовак. Намі напісана маімі даверанымі асобамі заява ў пракуратуру аб узбуджэнні справы. Гэта крымінал. І павінен сказаць, што 5 год хадзілі такія лістоўкі, іх мільёны было раскідана па Беларусі, і ніколі не ўдавалася злавіць іх распаўсюджвальнікаў. Вось нарэшце злавілі ў Смаргоні. Такое ўражанне, што гэтыя людзі забылі пра ўсё, пра законы, пра мараль, пра прыстойнасць, і проста, відаць, ашалелі ад жаху і ад ненавісці. Кінуты ўсе сілы туды, не зважаюць ні на закон, ні на прыстойнасць,
І на гэтых бедных смаргонскіх людзей накінуліся зараз гэтыя агітатары ад начальства. Але не думаю, што будзе вялікі вынік, таму што смаргонскія людзі разумныя, спакойныя. Я думаю, они здольны сами разобраться, что до чего. Але констатую, что вертикалью закон порушается, что неровные умовы для кандидатов.
Калі гэты матэрыял ўжо быў падрыхтаваны, са Смаргоні патэлефанаваў Зянон Пазняк і паведаміў, што яму з даставерных крыніцаў паступіла інфармацыя аб мяркуемай адбыцца правакацыі супраць яго. У Смаргонь, па словах Пазняка, нагнана вялікая колькасць работнікаў спецслужбаў з Гародні-Дэменску. Галіна Прыгара, Радыё Свабода.
Пра дзейнасць спецслужбаў і міліцыі пазней, а цяпер пра сюрпрыз, які падрыхтавалі Пазняку ягоныя даўнія апаненты-камуністы.
Ситуация, что склалася сегодня у Смаргонской выборчей окрузе, где балотуется лидер Белорусского народного фронта Зянон Пазняк, притягнула до себе увагу неординарными поводинами конкурента Пазняка от Компартии. Днями кандидат-коммунист снял свою кандидатуру. И таким чином у Пазняка застался только один суперник. Урач Смаргонской больницы, який не хавая, что иди на выборы, при падтрымцы вертыкалі, а за ўдзел у выбарчай кампаніі супраць Пазняка яму паабяцана пасада галоўнага ўрача мясцовай бальніцы.
Тут я перапыню рэпартаж Галіны Прыгары, каб патлумачыць асаблівасці выбараў 95-го году, пры якія сталыя слухачы маглі забыцца, а моладзь хутчэй за ўсё не ведае. Здавалася б, зняцце другога суперніка было на карысць Пазняку, бо менш канкурэнтаў. Насамрэч, наадварот. Мэтай прэзідэнцкай адміністрацыі на тых выбарах было ўвогуле не дапусціць абрання Вярхоўнага Савета, які мог зрабіцца супрацьвагай прэзідэнцкай уладзе. Менавіта таму ўжо ўвесну Лукашэнка заяўляў і неаднаразова, што на выбары не пойдзе, слова, якія ў прававой краіне каштавалі прэзідэнту імпічменту, агітацыя была зведзеная да мінімуму і па шмат якіх акругах выбары не адбыліся. Многія кандыдаты БНФ не набралі 1-2% галасоў для перамогі, альбо набралі большасць, але выбары былі прызнаныя несапраўднымі, бо не прыйшла неабходная колькасць выбаршчыкаў. У восень 95-га сітуацыя паўтарылася. Лукашэнка быў зацікаўлены ў тым, каб на ўчасткі прыйшло як мага меней людзей, асабліва на тыя, дзе балатаваліся лідары дэмакратычных партыяў, і ўжо асабліва там, дзе на выбары ішоў Пазняк. Таму зняццё камуністамі свайго кандыдата, па-першае, рабіла немагчымым другі тур, а па-другое, гэта галоўнае, адсякала ад удзелу ў выбарах частку пракамуністычных грамадзянаў, якія прыйшлі на ўчасткі галасаваць за свайго кандыдата-камуніста, а вось цяпер не пойдуць. Ключавыя словы тут не прагаласавалі б за свайго кандыдата, а прыйшлі б на ўчасткі, бо ў выпадку Пазняка, які, і гэта было бачна, лідзіраваў, важнай была якраз яўка выбаршчыкаў. Нешта падобнае было ўвесну ў акрузе былога міністра МЗС Петра Краўчынкі. Выбары былі прызнаныя несапраўднымі за адсутнасці належнай яўкі выбаршчыкаў. Не хапіла 700 выбаршчыкаў. Парадокс быў у тым, што калі б гэтыя 700 прыйшлі і ўсе як адзін аддалі б свае галасы не за Краўчынку, а за ягонага канкурэнта, Краўчынка ўсё роўна быў бы абраны. Словам, улада і камуністы з ёй заадно абралі стратэгію зрыву выбараў на ўчастку Пазняка. Як жа ацэньваў сітуацыю напярэдадні галасавання сам лідар БНФ? Паслухаем далей рэпартаж Галіны Прыгары.
Тым не менш, сам Зянон Пазняк адчувае падтрымку насельніцтва і асцерагаецца тым часам масавых фальсіфікацыяў у падчас галасавання ды падліку галасоў.
Сітуацыя ў Смаргоні такая, што і па нашых назіраннях, і па пытаннях, і па маіх адчуваннях дзе-то, напэўна, працэнтаў 80-90 замене. Я зразумела, што стаўка наменклатуры будзе зроблена на фальсіфікацыю. Таму што пераканаць людзей адваротнымі яны не змогуць. А маючы ў руках уладу і не выконваючы законы, і маючы ў руках грошы, як высветлілася, яны, канешне, могуць зрабіць парушэнні.
Атрымалася, што выбары ў акрузе Пазняка пройдуць толькі ў адзін тур. Пры двух кандыдатах другога туру быць не можа. Згодна працэдуры, у выпадку, калі выбары адбудуцца, пераможа той, хто набярэ 51% галасоў выбаршчыкаў. Сёння ўзнікае пытанне яшчэ аб удзеле і вертыкальнага прадстаўніка ў выбарах. Тады Пазняк будзе адзін у выбарчых бюлетэнях. Але такі фініш кампаніі здаецца менш верагодным, таму што камуніст зняты, каб не разбіваць галасы вертыкальшчыку. А калі знімецца апошні, гэта можа выглядаць як паражэнне канкурэнтаў Пазняка. Ды і фальсіфікацыі падаюцца больш верагоднымі пры канкурэнтных выбарах. А тое, што будуць рабіцца спробы парушэнняў закона і фальсіфікацыяў, Пазняк упэўнены. А ён ужо сёння адчувае моцнае супраціўленне мясцовага кіраўніцтва. Яго не пускаюць у працоўныя калектывы, няма ніякой магчымасці праводзіць масавыя сустрэчы з выбаршчыкамі. Думкі некаторых назіральнікаў аб тым, што прэзідэнту Лукашэнку выгодна было б мець у новым парламенце некалькі дэпутатаў сённяшняй апазіцыі, сам Лукашэнка падобна на ўсё не падзяляе. Апошнія яго публічныя выступы вызначаюцца рэзкай крытыкаю кандыдатаў-дэмакратаў, а вертыкальная ўлада, што праводзіць палітыку прэзідэнта на месцах, чыніць усялякія шкодніцтвы дэмакратычным кандыдатам. Перамога Пазняка між тым на выбарах станецца не толькі вырашальнай у адносінах прэзідэнт БНФ, але і можа аказаць значны ўплыў на далейшы дэмакратычны працэс на Беларусі. Таму Пазняк звяртаецца да міжнародных назіральнікаў, беларускіх і замежных журналістаў не пакінуць без увагі выбарчы працэс у яго смаргонскай акрузе. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
І вось надышоў дзень галасавання 29 лістапада. На участках у акрузе Пазняка назіральнікамі ад БНФ былі зафіксаваныя шматлікія парушэнні, прычым некаторыя кіраўнікі участковых камісіяў рабілі гэтае парушэнне адкрыта, нічога і нікога не баючыся. Міліцыя ж на участках не дапускала назіральнікаў да кантролю над падлікам галасоў. Для перамогі Пазняку не хапіла 3%. Пры гэтым аказалася, што больш як 2000 чалавек сапсавалі бюлетэні – альбо выкрэслілі абодвух кандыдатаў, альбо не выкрэслілі нікога. Такія бюлетэні бываюць на ўсіх выбарах і на ўсіх участках, але вось гэтым разам у акрузе Пазняка іх колькасць 13% аказалася несувымерна вялікай. Корэспандэнтка «Свабоды» Галіна Прыгара на свае вочы бачыла парушэнні.
Смаргонская выбарчая круга, дзе балатаваўся лідар БНФ Зянон Пазняк, ўжо пасля першага туру галасавання засталася без дэпутата Верховнага Савета. Адзінае на Беларусі, дзе пры ўдзеле 67% выбаршчыкаў у галасаванні, выбары не адбыліся. Выбіралі смаргонцы сабе дэпутата з двух кандыдатаў, таму, згодна закону аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, у першым туры перамагае той, хто ўзяў больш 50% галасоў выбаршчыкаў. А трэцяй гадзіне раніцы сталі вядомыя папярэднія вынікі галасавання. Прыняло ўдзел у выбарах 67% грамадзянаў. Гэта 16815 чалавек. За Пазняка прагаласавала 7907. Гэта 47%. За ягонага канкурэнта Святаслава Савіцкага 6735 грамадзянаў. Гэта значыць 40%. Такім чынам, ні адзін не набраў належную, згодна закону аб выбарах, падтрымку больш, чым паловы выбаршчыкаў. Дэпутат не стаў абраным таму, што з яго галасоў выпалі несапраўдныя бюлетэні, дзе не выкраслены два прозвішчы кандыдатаў, ды тыя бюлетэні, дзе выбаршчыкі выкраслілі абодвух. Атрымалася, што такіх 13%, прыкладна 2185 чалавек. Одразу подается сумнівним, что столько людей специально пришли на выборчие участки, как выкраслить двоих и покинуть у скринцы чистый бюллетень. А кроме всего иншого, для сумневу есть еще больше истотные подставы. Фактично, ни на одном выборчем участку у Смаргонской окрузи не было махчимости наладить належный контроль. Милиционеры да члены комиссии перешкоджали назиральникам ходить по выборчим участку, каб сачыць за процессом выдачи бюллетеню. На некоторых выборчих участках подчас подлику голосов назиральники не были допущены до нагляду. Им просто дозволили проглядеть уже потом сформованные стосы. Складены шмат протоколов об порушениях. Але у большинства выпадков назиральникам приходилось выслухать нечто на кшталт «Складайте какие заугодно паперы, пишите скарги, а мы будем робить тое, что нам треба». Наприканцы голосования Зянону Пазняку пришлось звертаться с письмовыми заявами до прокурора города, до старшини округовой выборчей комиссии с попередженнями об меркуемых отбыться подтасовках до інших порушениях закона. Размовлял Пазняк с этой нагоды и с старшинем КДБ Ягоровым, дежурным прокурором Генпрокуратуры, представниками Центральной выборчей комиссии в Минску. Але такий великий процент сапсаваних бюлетенів до тих, де викреслені обидва кандидати, усе ж таки наводить на думку, що заходи Пазняка мали тільки односний плен. Коли увогою на Білорусі процент таких бюлетенів наближається максимум до 5, то у окружі Пазняка це 13. Як сказала при свідках у телефонній розмові з представником місцевої виконавчої влади, одна зі старшин у комісії, зробили усе, що могли. Не можу утриматися від цих здогадок, бо сама я була свідкою шматлікіх порушень участковими комісіями до великого їх супротивлення перед контролем назиральників. Смаргонь таким чином залишилася без депутата. У кандидатов есть законное право обскардить выники голосования не позднее, чем сегодня. Пазняка ж на урад ці можна буде саркастично попракнуть у провале, як это зробила корреспондент УРЦ сегодня Людмила Вилюга. У лидера БНФ фактичная перемога по большинству набраных прихильников. Варто тут зазначить и отповедную тактику конкурентов Пазняка. Тое, что снялся опошним часом за делу коммунист, утворило ситуацию выборов у один тур. Спростило у всемогутной выконавчей уладе махчимости не пропустить у Верховный Совет лидера оппозиции.
А цяпер яшчэ адзін рэпартаж пра заяву Пазняка ў цэнтры выбаркам. Але спачатку вядучая праграма паведаміла пра зласлівую рэакцыю афіцыйных СМІ на тое, што адбылося ў Смаргоні.
Да вынікаў выбараў у Смаргонскай акрузе. Уся афіцыйная прэса Беларусі паведаміла, што лідар БНФ Зянон Пазняк не атрымаў дэпутацкі мандат. У большасці выпадкаў каментары былі даволі зласлівымі. Зараз вядзём сітуацыі, працягвае сачыць Галіна Прыгара.
Газета «Республіка» змістіла матэрыял «Белта», дзе гаворыцца, што, цытую, «В Смаргонском округе, где баллотировался лидер БНФ Зянон Пазняк, было два претендента на депутатский мандат. Поскольку Зянон Пазняк не набрал нужного числа голосов, то, по-видимому, во второй тур голосования он не пройдет». Конец цитаты. При этом замолчивается, что другий тур у Смаргоне не отбудется увогуле. Меж тем, у вечера 30 листопада отбылася подея, якая на урадці отрымая осветление у официйной прессе. Тому есть потреба расповести про ее подробязно. Зянон Пазняк скористал махчимость, нададзеную законом и абскардзіў выники голосования по своей Смаргонской окрузе. У Центральную выборчую комиссию подадена заява Пазняка об порушениях закону подчас подведения выников голосования да подчас самих выборов. Пазняк отзначае наступные факты порушения закону. У Смаргонской больницы бюллетени выдавалися людям без предъявления пашпорту. А кроме того, хворые имели еще возможность проголосовать и по месту жихарства, поскольку их прозвища были и в других списках. Старшиня участковой выборчей комиссии признала факт порушения закону и подписала протокол, складенный на этот конт. На некоторых выборчих участках складались списы непроголосовавших громадян на очах назиральников, а на потребование показать эти списы члены комиссии отказывали. Сочинение, мовляв, пишем.
По загаду з гарвиканкама у кожным спісе выбаршчыкаў адзначаліся па 20 чалавек з непрагаласаваўшых. Акрамя таго, шмат бюлетэняў выдавалася без пашпартоў. Амаль паўсюдна назіральнікі не мелі магчымасці сачыць за правядзеннем выбараў. Ім не дазвалялася правяраць адпаведнасць прозвішчаў у пашпарце і ў спісах. А падчас падліку галасоў міліцыянты перашкаджалі назіральнікам сачыць за падлікам. Міліцыянты становіліся паміж назіральнікамі і сталом, дзе вёўся падлік, і спінамі закрывалі стосы бюлетэняў. Як вядома, падлік галасоў пачаўся ў 10 гадзінаў вечара 29 лістапада. А на чатырох участках у Смаргоні штучна зацягваўся гэты падлік галасоў да 3 гадзінаў ночы. Відаць, камісіі чакалі вынікі галасавання па іншых участках. Пазняк падчас выбараў звяртаўся з заявамі да пракурора Смаргоні і старшыні круговай Смаргонскай гарадской камісіі з інфармаваннем аб некаторых фактах парушэнняў. Але службовыя асобы не наладзілі належным чынам кантроль за галасаваннем і падвядзеннем вынікаў. Таму, акрамя заявы ў цэнтральную выбарчую камісію, Зенон Пазняк напісаў і зварот да выконуючага абавязкі генпракурора капітана. Па заяве Пазняка ў цэнтральную выбарчую камісію павінна быць утворана камісія для праверкі фактаў парушэння закону ў Смаргоні. Пацвярджэнне фактаў праверкай у камісіі могуць стаць падставаю для скасавання вынікаў галасавання ў Смаргонскай выбарчай акрузе. Аднак варта заўважыць, што заява Пазняка з абскарджаннем вынікаў галасавання не першая ў гісторыі выбараў на Беларусі. Але раней фактаў скасавання вынікаў выбараў не было. Застаецца спадзявацца на аб'ектыўнасць гэтае праверкі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск.
І яшчэ адзін рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды» Галіны Прыгары. Ён прагучаў 7 снежня 95 году.
Правернымі асобамі кандыдата ў дэпутаты Верховнага Савета Зінона Пазняка і назіральнікамі за працэсам галасавання на выбарах у Верховны Савет па Смаргонскай гарадской выбарчай акрузе нумар 142 засведчана шмат грубых парушэнняў закона Рэспублікі Беларусь аб выбараў дэпутатаў Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія паўплывалі на вынікі голосування. Говорится у заяве лідера БНФ Зінона Пазняка до его доверенных особов у Центральную выборчую комиссию. У заяве перелічуються некоторые порушения, а гэта складанне додаткових таємних списів виборщиков, видача бюлетенів без пред'явлення пашпорту, утворення можливості голосувати двойче, знаходження невисвітлених особ у військовій формі на виборчих участках, перешкоди з боку міліції у контролі за виборами, ди при підліку голосов. Ось що сказала у інтерв'ю Радіо Свобода спадарення Людмила Прорисковська, яка була назіральником у Смаргоні.
Я была наглядальником на 9-м участку, это 5-я школа в Смаргоне. И, ведаете, уже некалькі год вот я удельничаю в выборах, была в складе комиссии участковой, была наглядальником на мягких участках, але такого я еще не бачила и навык не ведала, что так вот махчима. Сами обставины такие, что нельзя лишний раз прости, никаких пытаний, никаких зауваг нельзя робить, але мы все ж таки робили свою справу и кожный бюллетень лечили. Ну а самое интересное началось при подлику. Нам выделили место, это было 10-10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета больше по померам, и мы уже там могли некогда сочить это стосы. Вот, скорее всего, было подлично, старшиня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, коли протокол официально будет подписан всеми членами комиссии. Все ж таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и навык гуторки, это навык я на категорично. Вот, але только дала поглядеть стос с кандидатом Савицким у ее руках. Але как полечить, особливо стос там, где были выкреслены ободва кандидата, об этом навык не было гуторки.
У заяві Пазняка до Центру виборкама викладено так само потребування. Цитую, у присутності довірених особ Пазняка перепровірить усі складені списи виборщиків і виніків голосування, а так само подвійного голосування виборщиків, які унесені в додаткові списи. З уліком і інших порушенняв просим розглядіть питання об анулюванні виніків виборів або зніженні кількості виборщиків, прийнявших уділ у виборах, і перегляду у связи с этим выникло голосование.
Другая частка подкасту, присвеченная выборам у Сморгонской окрузы в 95-м годе, прогучить у наших программах позднее.